Qalampirdan gapiramiz. Moskvada 2-mart kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyev Rossiyaning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va inson farovonligini nazorat qilish federal xizmati rahbari Anna Popovaga mehr-saxovat nishonini topshirdi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, marosim paytida Anna Popova Shavkat Mirziyoyevga yuksak mukofot uchun samimiy minnatdorlik bildirgan. Ma'lum qilinishicha, pandemiya paytida yetakchi rossiyalik mutaxassislar o'zbekistonlik hamkasblariga virusga qarshi kurashishda uslubiy va amaliy yordam ko'rsatish uchun O'zbekistonga yuborilgan. Rospotrebnadzor shuningdek O'zbekistonga 140 ming tadqiqot o'tkazish imkoniyatini beruvchi test to'plamlarini taqdim etgan. Bu o'z vaqtida koronavirus infeksiyasini aniqlash va tarqalishining oldini olishda yordam bergan. Bundan tashqari ushbu bo'lim OITS InfoSvyaz va UNAIDS bilan hamkorlikda O'zbekistonga birlamchi tibbiy profilaktika, akusherlik, ginekologiya, kardiologiya va urologiya yordam ko'rsatishga mo'ljallangan qo'shma diagnostika majmuasini, shuningdek, OIV hamda COVID-19 kabi xavfli infeksiyalarni tekshirish va aniqlash bo'yicha xizmatlarni taqdim etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.